Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគេត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែក្នុងការយកឈ្នះទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ Gaza អ៊ុយក្រែនទទួលការជំរុញសមាជិកភាពក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតែគ្មានជំនួយថ្មីពីអឺរ៉ុបទេបន្ទាប់ពីមានដំណើរថយក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden សង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការរំលូតកូននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារវិញក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបង្ហោះសាររិះគន់វៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវហ្គាឡិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រាប់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jack Sullivan ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែដើម្បីយកឈ្នះទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកហ្គាឡិនបាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់បានកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោមដីនិងលើដីក្នុងតំបន់កាហ្សាអស់ពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនិងថាការវាយបំផ្លាញក្រុមអ៊ីស្លាមមួយនេះនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរគឺច្រើនខែប៉ុន្តែយើងនឹងឈ្នះហើយយើងនឹងវាយកំទេចពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ្គាឡិនគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយរបស់អាមេរិកជុំវិញកិច្ចប្រជុំរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយលោកហ្គាឡិននោះឡើយខតការឡាយរបស់លោកហ្គាឡិននិយាយថាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកទាំងពីររូបនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរទៅលើភាពចាំបាច់នៃការវិលត្រឡប់របស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គេវិញនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសលីបង់នៅភាគខាងជើងក្រោយពីពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែភ័យខ្លាចនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនថែមទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញទៅលើតំបន់កាហ្សាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Sullivan ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas បាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង 18,600 នាក់បានស្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែល 70% នៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារក្រោយពីក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាដែលត្រូវបានអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាក្រុមភៀសវរៈកបានសម្លាប់មនុស្សអស់1,200នាក់និងចាប់មនុស្សប្រមាណ240នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងការវាយប្រហារដ៏ភាពអាលមួយរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅ
The Voice of America
សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីកញ្ចប់ចំនួនហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទឹកប្រាក់$54,000,000ដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យមានដំណើរការក្នុងប្រទេសទោះជាប្រឡងប្រទេសទាំងនេះសម្រាប់បើកការចរចាឲ្យប្រទេសហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះបានចូលជាសមាជិកក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីលោក Victor Orban បានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ជំនួយនេះនេះជាដំណើរថយក្រោយមួយទៀតដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្រោយពីលោកគ្មានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យផ្តល់ជំនួយ $61,000,000ទៀតដល់អ៊ុយក្រែនភាគច្រើនដើម្បីទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនពឹងខ្លាំងណាស់លើប្រាក់ជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយតែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានហៅសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យបើកការចរចាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនថាជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេនិងទ្វីបរបស់យើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានពណ៌នាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយថាជាការប្រយុទ្ធមួយសម្រាប់ដួងព្រលឹងរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានបដោតទៅលើបញ្ហានេះ និងបានអះអាងថាលោក Biden បានធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការប្រាស្រ័យបញ្ហារំលូតកូននិងការប្រឆាំងការគំរាមកំហែងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដោយលើកឡើងពីច្បាប់ដែលបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់កិច្ចការពារសិទ្ធិរំលូតកូននិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងជាញឹកញាប់លោកបានលើកឡើងពីការងាររបស់លោកក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពិសេសតែវាមានលោក Biden ហាក់ដូចជាមានជំនឿជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើឱកាសរបស់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានពង្រីកចំណងទាក់ទងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសជាច្រើនក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមុនសន្តិសុខកម្ពុជាជប៉ុនអាស៊ានដែលពួកអ្នកវិភាគឃើញថាជាវេទិកាមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិនក្នុងតំបន់ជប៉ុនមានកំណត់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងសន្តិសុខកម្ពុជារំលឹកទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រពខបទី50នៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការរវាងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាជប៉ុននិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ស្វាស្វែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នានៅពេលមួយដែលសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិសេរីនិងបើកចំហផ្អែកលើនីតិរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរលោក Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មានរួមការប៉ុនប៉ងកែប្រែជាឯកតោភាគីនៅស្ថានភាពដើមដោយប្រើកម្លាំងក្នុងសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសកម្មភាពមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយថ្លែងថាអាស៊ានជាគន្លឹះសម្រាប់ការធ្វើឲ្យសម្រេចទស្សនវិស័យរបស់ជប៉ុនអំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហលោក Kishida បានបន្ថែមថាភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានអាចសម្រេចបានប្រសិនបើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ត្រូវបានការពារដោយឡែកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឯណោះវិញប្រទេសមួយនេះបានធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល7នាក់មានរួមទាំងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃូតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរបន្ថែមលើឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលកានីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃូតដែលជាសាខានៃកងឆ្មាំបដិវត្តមានអំណាចខ្លាំងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬ IRGC ដែលត្រួតត្រាកងជីវពលសម្ព័ន្ធមិត្តនៅលីបង់អ៊ីរ៉ាក់និងសេរីចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្ស6នាក់ទៀតមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាខាប៉ាឡេស្ទីន IRGC QF ក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្លាមិកជីហាតកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល7នាក់ដែលប្រឈមនឹងវិធានការពីអង់គ្លេសហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សម្នាក់ថែមទៀតឈ្មោះម៉ាជីតហ្សារីដែលគាំទ្រពួក Hezbollah និងក្រុម Hamas ពួកបុគ្គលទាំងនេះប្រឈមនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរព្រមទាំងការបង្កក់ធនធានដោយសារការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយការលោកធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សលើទឹកដីអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានអស្ថិរភាពតាមរយៈការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ក្រុមនានាដូចជាក្រុម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់និងពួកអ៊ូទៀម Houthi នៅប្រទេសយេម៉ែនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបាញ់មីស៊ីលដាក់កប៉ាល់ក្នុងសមុទ្រក្រហមតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង់គ្លេសមិនយល់ថាអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រដល់សង្គ្រាមពេញទំហឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ចំណាយការពីជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដោយយល់ព្រមលើច្បាប់ការពីជាតិ NDAA ដែលមានទឹកប្រាក់$886,000ក្នុងសម្លេងគាំទ្រ310ទល់នឹង118ដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ច្បាប់នេះដែលនឹងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនិងអត្ថបទចំណាយនានារបស់ក្រសួងការពីជាតិអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នោះមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនចំនួន$28,000ឬកើនឡើងប្រមាណ 3% ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែដល់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 5.2% ពង្រីកកម្មវិធីជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ឆ្នាំ2027និងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ចំណាយការពីជាតិនេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយសម្លេងគាំទ្រ87ទល់នឹង13កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mitch McConnell បានសរសើរច្បាប់ចំណាយការពីជាតិ NDAA នេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដោយនិយាយថាច្បាប់នេះទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងទូននទីរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈការលើកកម្ពស់ដែលមានគោលដៅលើសមត្ថភាពដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកចាប់តាំងពីការបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងអាវុធប្រឆាំងនាវាចម្បាំងរហូតដល់ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើអាកាសដីនិងសមុទ្ររបស់យើង គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាទៅលើច្បាប់នេះដែលឈានទៅដល់ការអនុម័តដោយសភាទាំងពីររបស់អាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារវិញក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបង្ហោះសាររិះគន់វៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ុនលឿតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់ខ្មែរទី1នៅក្នុងកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានចូលនិវត្តន៍សេចក្តីរីកាអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីវនីក្រមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆានតៈខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិឆ្នាំ2024កោះតៃវ៉ាន់មានឆានតៈរួមចំណែកនៅក្នុងមូលនិធិរ៉ាប់រងការបាត់បង់និងការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល COP28 ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកតាក់ទងនឹងកម្មបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពចង្វាក់បេះដូងចុះខ្សោយដោយសារតែការធ្វើកុតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងអស់ជិត10ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដើម្បីទទួលការព្យាបាលកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលឃុំឃាំងវិញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតចង្វាក់បេះដូងកញ្ញានៅខ្សោយនៅឡើយដោយសារការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារអស់រយៈពេលជិត10ថ្ងៃនេះបើតាមលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយកញ្ញាត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រៃសណបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូដោយសារតែចង្វាក់បេះដូងរបស់កញ្ញាធ្លាក់ចុះក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលបាន2ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកាន់ពន្ធនាគារប្រៃសណវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូ
បញ្ហាតែមួយគត់ដែលពេទ្យគាត់រកឃើញគឺចង្វាក់បេះដូងគាត់ខ្សោយដោយសារគាត់មិនទទួលទានអាហារអីគ្រប់គ្រាន់ពេលទៅខ្វះជីវជាតិដូចជាអត់មានអីទៀតទេហើយសំខាន់គឺគាត់អត់ហូបអាហារ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកញ្ញាសេងធីរីកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌របស់កញ្ញាត្រូវបានគោរពនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងកញ្ញានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនេះជាកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2ដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំនេះការបង្អត់អាហារក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនេះធ្វើឡើងនៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែសវនាការនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធីរីលោកសំចម្រើនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចពន្យាពេលសវនាការនេះតាមសំណើរបស់មេធាវី
ដែលមានពីររឿងទី1ខ្ញុំឡពិភាពរបស់ខ្ញុំទៅទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី1ខែ12នេះទេខ្ញុំមានពេលធ្វើបែបយ៉ាងក្នុងការជួបជាមួយបងករីក្នុងការពិភាក្សាគ្នាបានមកចប់នឹងលើបានហ្នឹងទី2គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ដកាទីប្រសាទមកថាបងករីនឹងគាត់ចូលពេទ្យ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកលើកទឹកកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបលើកទី50ឆ្នាំរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីខ្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត4ខែកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍50ឆ្នាំនៃមិត្តភាពអាស៊ានជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023អ្នកតាមដានមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះជាវេទិកាមួយដែលជប៉ុនរៀបចំឡើងដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែខិតខំទៅរកចិនក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់អាស៊ាននិងជប៉ុនដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ានជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែជាជំរឿននៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោក Chief Kingston សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសិក្សាអាស៊ាននៃ Temple University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាជប៉ុនចាត់ទុកមហិច្ឆតាតំបន់របស់ចិនជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកដំកើងដៃគូសន្តិសុខដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលចិនឲ្យស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របើកចំហនិងសេរីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវនលីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប្រពៃណីនិងស្មោះត្រង់ខណៈថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះកម្រឃើញមានភាពរអាក់រអួលណាស់បើទោះកម្ពុជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយ
ខ្ញុំមើលឃើញថាជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះតបតែបើយើងមើលអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជប៉ុនហ្នឹងនៅទាបជាងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយមិនថា ruling ឬក៏គណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេមើលឃើញតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាតំណងដែលល្អដែលអាចទុកចិត្តបានហើយជាតំណងដែលកើតចេញអំពីការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមក
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជាមិនអាចជ្រើសរើសរវាងចិននិងជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនអាចនៅក្នុងការគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនឡើយដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនល្អនិងមានលក្ខណៈជាប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថាជប៉ុនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
ប៉ុន្តែជារួមគឺខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានអនុសាវរីយ៍ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនតែបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះទំនាក់ទំនងនេះល្អដោយសារតែឥរិយាបថការទូតរបស់ជប៉ុនមានភាពកណ្ដាលនិយមទន់ភ្លន់ជាងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរចង់ឃើញជប៉ុនបន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យងាកមកដល់លើកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថា
បើយើងចង់ឃើញជប៉ុននៅក្នុងមានប្រតិមួយដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងតាំងពីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជា23ដុល្លារហើយជាប្រទេស ញឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយដែរត្រូវតែទាញធ្វើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់មកលើកម្លងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារ
លោករងជុនបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដល់ធាក់ថយក្រោយគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះមានការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរិះគន់ថាមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវបានសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេរីវឌ្ឍនៈបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអង្គារលើ Facebook របស់កញ្ញាថាហើយអ្វីបានជាជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរច្រើនកកគេចូលស្រុកយើងតាមអំពើចិត្តតែបើសិនខ្មែរយើងចូលទៅស្រុកគេវិញតឹងរឹងខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីក៏វៀតណាមសំណាងម្ល៉េះកញ្ញាសរសេរទៀតថាសម្រាប់វីរៈបុរសខ្មែរបានយ៉ាងជោគជ័យទឹកដីខ្មែរក៏លួចបានសម្រេចមកដល់សម័យឥឡូវនេះជួនចូលសេរីពេញស្រុកខ្មែរទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈដែលមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នៅឡើយបានបង្ហោះសារថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះហើយព្រឹកនេះមិនដឹងថាខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទេគេមកសួររកខ្ញុំ3ដងហើយកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកណាក៏បានជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដើរដល់ចំណុចតល់ហើយខ្ញុំនៅភូមិជីពាំងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមមេត្តាកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំគ្មានកំហុសទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់កញ្ញាថាកញ្ញាបានសម្រេចលុបរាល់សារដែលបានបង្ហោះនិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិវៀតណាមកន្លងមកអីអោះដោយសារមានកេសនាឲ្យលុបជាបន្ទាន់ប្រសិនបើមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់និងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផង VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈបានដល់ឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងអ្វីដែលហៅថាបទល្មើសដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃលោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីក្មេងស្រីសេរីវឌ្ឍនៈនេះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបទល្មើសអ្វីឡើយ
អញ្ញាធោលោកគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់អំពីអ្វីជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីជាបទល្មើសណាពីព្រោះពួកយើងមើលទៅក្មេងស្រីនេះវាដូចជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់និងការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជារឿងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យណាមួយសម្រាប់គាត់អានឹងវាជារឿងរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់មួយទៀតលោកទៅលើសិទ្ធិមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណាបាទហើយយើងក៏មិនដឹងថាខាងណាដែលជាអ្នកគំរាមកំហែងឬក៏កំពុងតែបំផិតបំភ័យគាត់ទេ
លោកអំសំអាតបន្ថែមទៀតថាអាញាធរគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការការពារសវត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាញ់សុវត្ថិអធិការស្រុកពញាក្រែកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញVOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមនមីគាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននៅឡើយទេលោកត្រីថេតនាយកអហរដ្ឋបាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាมันមានសកម្មភាពណាមួយដែលនគរបាលទៅគម្រាមកំហែងក្មេងស្រីនោះទេគ្រាន់តែខាងរដ្ឋបាលចុះទៅសាកសួរចង់ដឹងពីប្រវត្តិរូបរបស់ក្មេងស្រីនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការចុះទៅសួរប្រវត្តិរូបរបស់ក្មេងស្រីគឺជាការបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ
ខាងលើគាត់នេះណាគាត់ឃើញមកហោះ Facebook ហ្នឹងណាបងគាត់ជាក្មេងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងឯងគាត់គាត់ អ្នកលើគាត់ចង់បានការងារនេះចឹងខាងលើគាត់ឃើញគាត់បង្ហោះ Facebook ដូចប្លែកៗអញ្ចឹងបងអត់មានប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេបងនិយាយទៅមិនឲ្យគាត់ដឹងផងនិយាយទៅមានអីទៅសួរអីនេះគាត់ទៅសួរគាត់ឈ្មោះអីរិនណតិមានហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាមេប៉ុស្តិ៍រុកនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការដែលថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យចុះមកសាកសួរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ក្មេងស្រីនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថានគរបាលក៏មិនបានកោះហៅក្មេងស្រីនោះមកសាកសួរអ្វីនោះឡើយរីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូអ្នកវិភាគថាគណៈដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យកំពុងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកខ្លះក្នុងប្រទេសនឹងការចាយចាយសម្ភារៈបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រី Mariama Dello ប្រធានការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុង Nairobi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងធ្វើឡើងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោក Felix Tshisekedi ដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដោយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកបន្តការជឿជាក់លើលោកបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលប្រជែងយកតំណែងនេះរួមមានលោក Denis Mukwege ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Martin Fayulu ដែលជាគូប្រជែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018និងលោក Moise Katumbi អតីតអភិបាលតំបន់ Katanga លោក Danny Ayida នាយកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោថាក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរួចហើយ
The candidate there were 26 at the beginning of the
មានបេក្ខជន26នាក់ពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយើងដឹងថាបេក្ខជន3ឬ4នាក់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយលោកមួយខាត់ធុំប៊ីយើងដឹងថាលោកម៉ាក់វីគីនិងលោកហ្វាយូលូកំពុងបន្តការពិភាក្សាជាមួយគ្នា
លោកអាយីដាថាគណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហៅកាត់ថាសេនីកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនថ្មីៗនេះសេនីបានប្រកាសថាមានអគីភ័យនៅទីតាំងមួយរបស់ពួកគេដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈបោះឆ្នោតរួមទាំងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតផងដែរលោកអាយីដាថ្លែងថា
Now this is a challenge we don't know ifThey've been replaced.
ឥឡូវនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយយើងមិនដឹងថាតើសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានជំនួសរួចហើយឬស៊ីនីនឹងទិញសម្ភារៈថ្មីក្រៅពីនេះបេក្ខជនមួយចំនួនមិនអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានទេនេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរ
តំបន់ភាគខាងកើតជាជំរករបស់ក្រុមឧទាមយ៉ាងហោចណាស់100ក្រុមផ្សេងគ្នានឹងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើហិង្សាការកើនឡើងនៃចំនួននេះពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្ស7.7លាននាក់ត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិកម្លាំងប្រមូលផ្តុំដោយសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយកម្ចាត់ក្រុមឧទាមមួយចំនួនរួមទាំងក្រុម M23 ដែលជាកងជីវពលគាំទ្រជនជាតិភាគតិចទូស៊ីផងដែរប៉ុន្តែលោកស៊ីស៊ីខេឌីបានរិះគន់កងកម្លាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបានស្នើឲ្យពួកគេដកចេញលោកអៃម៉ាបលណារីស៊ីមកពីខេត្តសៅគីវូប៉ុន្តែបានភៀសខ្លួនទៅកេនយ៉ាអស់ពីឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
សេមៀដេរេត្រូវេអូប៊ីយេដេរ៉ានត្រេឈេម៉ូអេជេប្រេហ្វែរ
វាជាការលបបំផុតដែលខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញបាននៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលឈ្នះមិនថាអាណត្តិទី2សម្រាប់លោកស៊ីសេខាឌីឬលោកខាត់ធុំប៊ីឬអ្នកផ្សេងទេសន្តិសុខក្នុងប្រទេសគួរតែជាអតិភិប
លោកអេរិកបារីហ្គូវៃរ៉ាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងកុំបាថាអាណត្តិដំបូងរបស់លោកស៊ីស៊ីខេឌីមិនអស្ចារ្យនោះទេ
He promised the whole DRC population that his first combat will be
លោកបានសន្យាជាមួយប្រជាជនកុងហ្គោទាំងមូលថាអតិភិបទីមួយរបស់លោកគឺការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសន្តិសុខនៅទីនោះនៅតែជាក្តីសុបិននៅឡើយទី2បាននិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះគ្មានផ្លូវទេ
លោកបានបន្តថាទោះបីជាគេអាចរកឃើញផ្លូវនោះ 90% នៃផ្លូវទាំងនោះមានសភាពមិនល្អនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ុនលឿតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់ខ្មែរទី1នៅក្នុងកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានចូលនិវត្តន៍សេចក្តីរីកាអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីវនីក្រមព្រឹក្សាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2024កោះតៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈរួមចំណែកនៅក្នុងមូលនិធិរ៉ាប់រងការបាត់បង់និងការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល COP28 ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកតាក់ទងនឹងកម្មបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីបានធ្វើជាកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកអ៊ុនលឿតដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានចូលនិវត្តន៍នៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមុនពេលចូលនិវត្តន៍លោកអ៊ុនលឿតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតកម្ពុជាទី1នៅក្នុងកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA អំពីគម្រោងរបស់លោកក្រោយពីលោកបានចូលនិវត្តន៍តោះទៅទីនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអូនលឿតដូចតទៅ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមលោកណែនាំខ្លួនលោកឲ្យប្រិមិត្ត VOA យើងស្គាល់ផងនិងសូមលោករៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកមុនលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ខ្ញុំឈ្មោះអូនលឿតអូនប៊ុនលឿតកើតនៅបាត់ដំបងភូមិព្រៃក្លៀងភូមិព្រៃក្លៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំកើតមកនឹងគឺចូលទៅក្នុងពុទ្ធិហានទាំងអស់ប៉ាខ្ញុំនឹងក៏ទៅហានអ៊ំខ្ញុំក៏ទៅហានចតាខ្ញុំក៏ទៅហានមេមួយមេខ្ញុំពីបេណេសិនទៅហានទាំងអស់ហើយដល់មកស្រុកនេះដូចថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានជាប់ធ្វើការតការពីអ្នក President បងចដូនមួយខ្ញុំគេថាខ្មែរគេថាពូចមន់ជុលពូចមន់ជុលនៅតែមន់ជុលអញ្ចឹងតែអនឡាញក៏ដល់ក៏កើតមកជាទៅជាគ្រូសាអ្នកក្របាទចំណាគ្មានស្បែកជើងពាក់ទៅរៀនផងទៅរៀននឹងដើរទៅដល់អាយុ9ឆ្នាំហ្នឹង75ហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលពេលខ្មែរក្រហមចូលមកហ្នឹងគេជលះខ្ញុំចេញទាំងអស់ដេញពីផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់ហើយប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគេយកទៅស្លាប់បាត់ទៅម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងមើលកូនមើលចៅផងហើយគាត់ចេះថាប្រយ័ត្នគឺថាយើងកុំឲ្យប្រាប់ឈ្មោះគេមែនតេនព្រោះប៉ាខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើទាហានហ្នឹងគ្នាណាមួយស្គាល់គាត់គាត់ថាគាត់មានឈ្មោះល្បីដែរហ្នឹងកាលហ្នឹងដល់ពេលណាយួនចូលមកហ្នឹងរត់តាមគេហ្នឹងអាយួនវាប្លង់ផងអីផងរត់ផងលូនផងសាប់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាចាប់ខ្ញុំពីអ្នកអណាក់ហ្នឹងវាថាយើងឆ្លូបលួចសើបអង្កេតឲ្យពួកយួនចាប់ទៅយកទៅកន្លែងផ្ទះនៅជ្រោយស្ដៅហ្នឹងមានផ្ទះហ្នឹងពីរជាន់ចូលទៅហ្នឹងកន្លែងសួរចម្លើយគេថាសួរចម្លើយហ្នឹងវាយផងវាធ្វើអីវាថាឲ្យយើងឆ្លើយផងថាខ្ញុំទៅរកម៉ែឪតើកាលហ្នឹងប្រហែលម៉ោង2ម៉ោងត្រង់វាឲ្យយើងចេញមកវិញបាទម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្មែរក្រហមចាប់ទៅទៀតទៅបាត់ប្រហែល2ទឹក3ទឹកអស់មកគាត់រត់មកវិញហ្មងគេលេងគាត់រត់មកលួចពេលជួបគ្នាហើយហ្នឹងនៅម្បានថាមករកផ្ទះដល់មកផ្ទះពីដើមមុនពលពន់ដើមហ្នឹងគេដុតអស់ហើយអស់លីងហើយប្រសុំដីគេនៅហ្នឹងប្រហែលគ្រួសារហ្នឹងធ្វើដូចជាតង់ទាហានអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកថានៅម្បានយើងអស់មហូបអស់ស្បៀងហ្នឹងតែថាឥឡូវហ្នឹងមានគេទៅស្រុកថៃគេអាចទិញវ៉ាន់ទៅស្រុកថៃមកយកមកលក់ស្រុកខ្មែរចំណេញបន្តិចតួចដល់ក្រោយមកទៅនៅទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេបើកឡានហ្មងសិតតែអាឡានដែល pick up truck យ៉ាងហ្នឹងលើកមកថាពួកអ្នកឯងនៅនេះអត់បានទេត្រូវចូលជំរំហ្នឹងទី1ហ្នឹងជំរំខៅដាងទៅបាក់ថ្មីអត់តាន់ធ្វើហើយឯងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏ជាប់ទៅខៅដាងហ្នឹងចូលទៅដល់ចូលខៅដាងជំរំខៅដាងហ្នឹងពេល ប្រជាជនច្រើនពេកទេពេញដល់ពេញគេណាមកមុនមុនគេបញ្ជូនទៅស្រះកែវដល់ចេញពីស្រះកែវទៅកម្ពុជាដល់ជួយកម្ពុជាហ្នឹងគេហៅទៅសម្ភារម៉ាក់ខ្ញុំគេហៅសម្ភារគេថាថាអើប្តីឯងធ្វើអីពីដើមឈ្មោះអីឈ្មោះអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់គេតាមត្រង់ទៅក៏ប៉ាខ្ញុំធ្វើតាហ៊ានតាំងពីបញ្ជនអិសរៈអិសរៈខ្មែរក្រហមលន់ណុលអីចឹងទៅគេថាអូអញ្ចឹងឯងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យជនជាតិកៀងដែលតកាមហឹកនឹងទៅយួនមកអីគេថាអូអញ្ចឹងឯងដូចជួយជ្រុំជ្រែងជនជាតិកៀងគេថាអូអញ្ចឹងឯងមាន qualify ទៅមកអាមេរិក
លោកមកដល់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1983តើពេលទើបមកដល់ដំបូងលោកមានជីវភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយតើហេតុអ្វីបានជាលោកបានក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកនៃកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
តែមកដល់អាមេរិកឯងក្រៅមុនដំបូងវិញមិនចេះអីដូចខ្ញុំនិយាយក៏ទៅរៀនសកខ្មែរបាន2ឆ្នាំមកដល់នេះអង់គ្លេសចេះតិចតួច Hello Hi តិចតួចក៏ប៉ិកប៉ុកហើយខ្មែរហ្នឹងបើទៅ High School ហ្នឹងគេចូលដាក់មុនដំបូងដាក់ទី9រហូត Summer ក៏រៀនអា2 Summer នៅក៏រៀនអា Regular Summer រហូតបើហើយទៅធ្វើការបានការមុនដំបូងអស់មែនទែនណាទៅយើងការពួតយើងអត់ធ្វើការបានលុយដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅធ្វើការបាន3រៀល15សេនអូអស់មែនទែន1ម៉ោងលៀងចានឲ្យគេនៅរ៉េស្តូរ៉ង់គេបើគេហៅ Shanghai Restaurant ទៅខាង College ទៅ apply សាលាច្រើនណាប៉ុន្តែដល់សាលាដែលខ្ញុំទៅ apply ក្រោយគេហ្នឹង Wynne University ហ្នឹងនៅបណ្ដោយទៅ Wynne ហ្នឹង Criminal Justice ដូចគ្នា Sociology ដូចគ្នាបាទពងរៀនហ្នឹងទៅធ្វើ probation with the ជាមួយ City Philadelphia ទៅធ្វើគេខាងជួយកឹងក្មេងដែលមានខូចមានខុសច្បាប់អីហ្នឹងខាងភាគច្រើនអាស៊ីខ្មែរចិនយូហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំជួយកាន់កាប់ case គេតើបងប្អូនបើខែងទៅខ្ញុំតើកន្លែងខាង building គេហៅ federal building ទៅហ្នឹងគេដាក់រើសអ្នកធ្វើការ correctional officer ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំដឹងលីងគាត់ឃើញថាអាកសួងយុទ្ធធរឈ្មោះល្អហើយ correctional officer ដូចជាប៉ូលីសចឹងដែរហើយចេះគេឲ្យ offer ហ្នឹងគេធ្វើខាងស្អីស្អីផ្សេងទៀតចឹងខ្ញុំចេះធ្វើគាត់ហ្នឹងដល់ឡាហើយហ្នឹង911កើតឡើង911កើតឡើងខ្ញុំទៅកន្លែងទាហានរើសទាហានហ្នឹងដាក់ឈ្មោះទៅតើខាងថាអាកាំងគេជួយជីវិតយើងតែចង់ទៅនឹងដែលយើងសងគុណយើងកាំងវិញណាប៉ុន្តែគេមើលកាលហ្នឹងគេមើលទៅគេថាខ្ញុំនោះអាយុជាង30ហើយគេថាដូចជាងចង់ចាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលតាកន្លែង building ចិត្តហ្នឹងគេរើស secret service ទៅគេថាដូចថាយើងធ្វើខាងក្រសួង
យុទ្ធធម៌
នឹងបានយើងចង់ទៅសាក់ខាងម្ដងប្រហែលហ្នឹងវាខាងលើខាងក្រសួងយុទ្ធធម៌ដល់ទៅដាក់ឈ្មោះអីទៅខ្ញុំសួរគេថាខ្ញុំចង់ apply នឹងធ្វើបានអត់ហើយគេមើលមកយើងគេថាអ្នកឯង citizen អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំ citizen ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានការស្រុកនេះទេខ្ញុំការស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកស្រុកនេះខ្ញុំជា citizen ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការជាមួយក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយថាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគេឲ្យទៅធ្វើតេស្ត
លោកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកនៃកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ពេលជាង20ឆ្នាំហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកបានចូលនិវត្តន៍តើជីវិតជាកងការពារប្រធានាធិបតីមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរបាទ
ខ្ញុំមកស្រុកកកាំងនេះឆ្នាំ1983មកនេះគឺអត់មានលុយក៏គ្មានអង្គភាសាអង់គ្លេសក៏ចេះប៉ុន្តែបានទៅរៀនទៅអីទៅក៏បានធ្វើការនឹងជាអ្នកកងការពារប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើនឹងបាន4ប្រធានាធិបតីហើយទី1គឺ President Bush Jr. ទី2គឺ President Obama ទី3គឺ Trump ទី4នឹង Biden កើតទៅវា20ឆ្នាំ10ខែពេលណាយើងចូលជាកងការពារហ្នឹងគេយើងត្រូវស្បត់ថាយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែអ្នកទីនេះដែលមានជីវិតរស់នៅដែលថាយើងត្រូវចំណាយជីវិតរបស់យើងក៏នឹងដែរដែលថាអានឹងជាការមុននឹងយើងចូលនឹងយើងត្រូវគិតហើយ
អ្នកណាក៏ដោយធ្វើជា Republican ធ្វើក៏យើងត្រូវការពារគេ Democrat ឡើងទៅប្រេសយើងត្រូវតែការពាររហូតអញ្ចឹងណាដូចថានេះមិនមែនយើងមកយើងដើម្បីចូលជានយោបាយទេយើងបានស្បត់ថាយើងការពារគេភ័យខ្លាំងពិបាកខ្លាំងនៅពេលយើងទៅខាងប្រទេសក្រៅក្រៅដូចជា Afghanistan Iraq ក៏ប្រទេសមួយមួយផ្សេងដូចជា Pakistan ប្រទេសមួយហ្នឹងដែលគេមិនសូវជួយចិត្តជួយជាតិអាគងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលយើងមានដូចកាលហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកដាច់ឆ្កែអញ្ចឹងណាគេមិនគេស្អប់ឆ្កែ
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីសិភើរបស់លោកដែលទើបចេញលក់នៅឆ្នាំ2023នេះដែលមានចំណងជើងថា A Refugee's American Dream From the Killing Fields in Cambodia to the US Secret Service បើប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងយើងវែងតិចថាសុបិនអាមេរិកាំងរបស់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីវាលពិឃាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់សេវាកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោកបាទ
សៀវភៅនេះមិនចង់ទៅសេយូអាយប៉ុន្តែវាគ្មានពេលសៀវភៅទី1ហ្នឹងចង់ថាឲ្យពិភពលោកដឹងប្រវត្តិខ្មែរកាពីពួនទី2ហ្នឹងសង្ឃឹមថាសៀវភៅហ្នឹងអាចបង្រៀនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យវាធ្វើបានចង់ធ្វើអីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅខំទៅធ្វើណាត់គ្នាហើយទី2ហ្នឹងគឺជាការស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំដែលគាត់ជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថាគុណរបស់គាត់ហ្នឹងធំធេងណាហើយទី3ហ្នឹងគឺចង់ទៅជួយស្រុកខ្មែរវិញសភៅហ្នឹងថាវិការបានអីហ្នឹងយកបញ្ជូនទៅមិនបញ្ជូននេះយកលុយហ្នឹងទៅជួយស្រុកខ្មែរទៅថាខ្ញុំកើតមកជាក្រខ្ញុំដឹងតែក្រនោះវាយ៉ាងម៉េចអត់ចង់បានអីអត់បានចង់ឃើញគេមានអីនឹងចង់បានគេអត់បានអញ្ចឹងណាគេចង់ជួយកូនក្មេងនឹងឲ្យវាចង់រៀនឲ្យជួយវាខំរៀនឲ្យចេះជួយទំនុកបម្រើវាអញ្ចឹងណាបាទក្នុងសភៅខ្ញុំមានពី chapter មួយនឹងកាលមួយនឹងកាលថា No House to the White House ដែលកាត់តាំងពីអពតចូលមកមានផ្ទះមានសំបាយណារហូតដល់ចូលជំរុំហ្នឹងក៏មានផ្ទះយើងដែរហើយយើងខ្ញុំដើរទៅក្នុងផ្ទះ White House ដោយផ្ទះធម្មតាគ្មានណាគេជប់អីណាយើងគិតមើលប្រហែលរាប់ billion people មានណាដើរចូលទៅងាយងាយណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងដែរអា chapter ក្នុងទំព័រហ្នឹងថា I'm not going to die today ព្រោះតាំងពីពួតអត់ clean អត់បាយក៏ហើយទឹកហោតគេចាប់ទៅសួរចម្លើយតាមជំរំគេបាញ់គេអីហ្នឹងអត់វាអត់ដូចជាជីវិតមិនដឹងអស់តែនៅក្នុងទំពើហ្នឹងពួកហ្នឹងវាស្រឡាញ់កលាអាពីទីឆាបទាំងមែនទែនថាទី1 I'm not going to die today ទី2 like know how to the White House so Mr. Tim Lunabus គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកលេងកុនប្រមាណដែរគាត់ជាអ្នក audio book ឲ្យហើយ manager ខាង Tim Lunabus ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់រឿងហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើជាកុនហើយខាង Netflix ហ្នឹងក៏ contact ដែរ Netflix ហ្នឹងគេចង់ធ្វើជា series ច្រើនជាងព្រោះពេលមើលក្នុងសភៅហ្នឹងថាប្រវត្តិនេះឯងវែងឆ្ងាយបើថាធ្វើជា2ម៉ោង3ម៉ោងដូចវាខ្លីពេកវាបាត់ឲ្យច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមិនតន់ដឹងណាមួយអញ្ចឹងបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើលោកក្រុងធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយនេះបាទ
ចុងក្រោយខ្ញុំចង់យកចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនបង្រៀនដូចចំណេះនឹងអំរៀននៅក្រុងអាមេរិកប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយកទៅជួយបរៀនស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺបង្រៀនឆ្កែស្រុកខ្មែរយើងពីដើមគ្មានណាគេគោរពយើងប្រហែលនេះណាព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងស្រុកខ្មែរមានគេមានអូឡាំពិកមានអីនៅធ្វើការស្រុកខ្មែរតែថាពេលណាយើងមកហ្នឹងដឹងបែរយ៉ាងម៉េចថានេះស្រុកខ្មែរ2023មិនមែន2075ទេខ្ញុំចង់ទៅចង់បម្រើជាតិ
លើកមុខមាត់ខ្មែរ
លើកមុខមាត់ខ្មែរបាទដូចថាអាមេរិកគេជួយជីវិតយើងយើងដឹងគុណគេយើងសងគុណគេយើងប៉ុន្តែជនជាតិយើងជួយខ្មែរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឥឡូវយើងសងគុណគេហើយក្នុងមក20ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយើងយកចំណេះដែលយើងមានហ្នឹងទៅជួយដំឡើងទឹកមុខស្រុកខ្មែរម្ដងបាទជួយលើកស្រុកខ្មែរម្ដងបាទតើយើងមានជីវិតយើងយ៉ាងណាបាទប្រហែលមុន10ឆ្នាំយ៉ាងខ្លាំងណាស់10ឆ្នាំទៀតឆប់ធ្វើការមែនទេមកទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ុនលឺតសូមជម្រាបលាបាន
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតទាំង2198រូបរបស់ខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែជាគណៈបកមួយត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខកញ្ញាមេដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវដល់អង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកមួយត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាដើមឆ្នាំ2024នេះបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្នុងការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដូច្នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង2198រូបដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកទាំងអស់បន្តការងារជាសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយសកម្មនិងស្មោះត្រង់ជាមួយគណៈបកបើតាមសេចក្តីណែនាំពុំមានគណៈបកណាអាចបង្ខំឬគំរាមកំហែងឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានឡើយអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចេញសេចក្តីណែនាំនេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់នៃគណៈបកភ្លឹងទៀនកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីការអូសទាញពីគណៈបកផ្សេងនៅពេលចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខ
ចំណុចជាវាការភាន់ច្រឡំបាទព្រោះយើងដឹងថាមានគណៈបកមួយផ្សេងក៏បានដាក់បេក្ខជនដែរហើយក៏ដើរណែនាំគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេដែរនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ជូនគាត់ឲ្យគាត់យល់ហើយឲ្យគាត់កុំឲ្យភាន់ច្រឡំនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិបាទ
លោកមានជំនឿចិត្តថាអង្គបោះឆ្នោតទាំង2198រូបដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គណៈបក
ខ្ញុំតែគាត់នឹងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ការណែនាំជាការណែនាំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលគាត់ជាសមាជិកបាទហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង2198នេះគឺគាត់មិនអាចចាកចេញពីបកបានទេគាត់ជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគណៈគាត់ចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏នៅបាត់បង់ខ្លួននៅទីគាត់ហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយសមាជិករបស់គណៈបកនីមួយៗគឺគេស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គណៈបកគេក្នុងឋានៈជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគាត់នឹងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយ
ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនបានសាទរចំពោះសេចក្តីណែនាំមួយនេះដោយចាត់ទុកថាវាជាការបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតដល់អង្គបោះឆ្នោតលោកឆាងផល្លាអាយុ61ឆ្នាំមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកភ្លឹងទៀននៅឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងនាមលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាប់ឆ្នោតលោកនឹងស្ដាប់ទៅតាមការណែនាំរបស់គណៈបក
សមាជិកខ្ញុំ5នាក់នៅឃុំដៅជុំហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ចិត្តថាទៅបោះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងឯងពួកខ្មែរយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈមិនត្រូវការអ្នកតាក់មកឆាន់ទេបោះដបូអ្នកតាក់មកឆាន់ដល់យើងចង់ហៅអ្នកដែលមានឆន្ទៈគិតពីប្រយោជន៍ខ្មែរហ្នឹងបានយើងទៅបោះឲ្យ
លោកបន្ថែមថាកន្លងមកមានការអូសទាញសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងផងដែរចំណែកលោកម៉ៅម៉េងអាយុ52ឆ្នាំជាជំទប់ទី2នៃគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំព្រិញជ្រុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយទៅនឹងការណែនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន លោកសុកហាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រាប់អ្នកសារប្រមានកាលពីដើមខែធ្នូថាគណៈបកអាចនឹងទទួលបាន9អាសនៈទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនមានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលបានអាសនៈច្រើនលើសលប់ដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាច្រើនលើសលប់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោត
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមុខតំណែងជាអង្គបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ជាង 9,000 អាសនៈហើយតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាមាន120អញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងចែកយើងឃើញតែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺផ្ដល់លទ្ធផលជ័យជំនះឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីគណៈបកកាន់អំណាចគឺមិនមានគណៈបកណាដែលអាចទទួលបានអាសនៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាចឡើយបើទោះបីជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានរហូតដល់ជាង 2,000 អ្នកក៏ដោយលោកអ៊ូចន្ទរតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ឃើញថារាល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដូច្នេះឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំជឿថាមិនសូវជាមានទេព្រោះយើងរងសម្ពាធច្រើនគ្រប់ជ្រុងហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលលោកដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយសភាក៏ដូច្នោះដែរมันមានគណៈបកជំទាស់ដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងសភាទេហើយតឡាកាក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់នឹងច្រើនថានៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយប្រជាដើមនោះ
គូបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិ58រូបក្នុងចំណោម62រូបនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលនិងជាសម្ងាត់អ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយៗនេះបើយោងទៅតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលបោះពុំផ្សាយឆ្នាំ2023ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែដែនកោះមួយនេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Sherman Lee រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងដូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីក៏ដែនកោះមួយនេះនិយាយថាខ្លួនមានឆន្ទៈរួមចំណែកនៅក្នុងមូលនិធិរ៉ាប់រងការខូចខាតបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា COP28 នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមូលនិធិរ៉ាប់រងការបាត់បង់នឹងការខូចខាតនេះមានគោលដៅបង្កប់ឲ្យប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងក្លាផ្ដល់សំណងលើផលប៉ះពាល់ដែលទទួលរងដោយប្រទេសងាយរងគ្រោះក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃពិភពលោកឬ Global South ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងនេះស្ថិតក្នុងទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែបើគិតតាមចំនួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វិញគឺមានលើសពីចិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនស្របពេលប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារទៅឲ្យមូលនិធិខាងលើសម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិមាណច្រើនឲ្យចូលរួមកំពុងតែកើនឡើងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតៃវ៉ាន់លោកហ្វូស៊ីងសៀវនិយាយថាក្នុងឋានៈជាសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍកោះតៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈបំពេញទំនួលខុសត្រូវផ្នែកអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងដូចនេះថា
ប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP28 នោះតៃវ៉ាន់នឹងចូលរួមចំណែកជាសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យមូលនិធិរ៉ាប់រងការបាត់បង់និងការខូចខាត
លោកសៀវមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសូម្បីតែក្នុងទីកន្លែងសន្និសីទពីព្រោះកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាភាគីនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអាកាសធាតុនោះឡើយដូច្នេះការចូលរួមពីសំណាក់កោះតៃវ៉ាន់គឺភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមរយៈជំនួបទ្វេភាគីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំប៉ុណ្ណោះតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនជាប្រទេសកោះតូចតូច ឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមនោះគឺការផ្តល់ប្រាក់1លានដុល្លារទៅកាន់ប្រជុំកោះម៉ាសលចំពោះវិធានការដើម្បីសម្របឲ្យបានប្រសើរជាងមុនឬផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលលោកសៀវបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់កំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាយាមបំពេញទំនួលខុសត្រូវផ្នែកអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាកោះតៃវ៉ាន់អាចផ្តល់ការរួមចំណែកច្រើនជាងនេះប្រសិនបើកោះនេះអាចចូលរួមក្នុងចំណុចប្រជុំស្តីពីអាកាសធាតុប៉ុន្តែចិនបានរអ៊ូរទាំពីវត្តមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP28 ដោយចាត់ទុកថានេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងបានលើកឡើងពីអំណះអំណាងដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីអ៊ីសាធីសិនត្រុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាកាសធាតុនិងជាប្រធានអង្គការ Climate Trace បាននិយាយថាការមកដាក់បញ្ចូលប្រទេសក្រោមចំណុះឬដែនដីដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមគឺជាការបំពានយុត្តិធម៌ផ្នែកអាកាសធាតុអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We cannot talk about full climate justice if
យើងមិនអាចនិយាយពីយុត្តិធម៌ផ្នែកអាកាសធាតុបានពេញលេញនោះទេប្រសិនបើយើងមិនដាក់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះ
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនាំចូលដូចជាធ្យូងថ្មនិងប្រេងជាដើមសម្រាប់ធម្មពលមួយភាគធំរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះកោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ចេញច្បាប់ស្តីពីគោលដៅទ្រទ្រង់បរិស្ថានដើម្បីសម្រេចបានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្នុងកម្រិត0ក្នុងឆ្នាំ2050គេរំពឹងថាមូលនិធិរ៉ាប់រងសម្រាប់ការបាត់បង់និងការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលចំនួន20នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន9សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើអាក្រក់ទាំងនេះ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលចំនួន20នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន9សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មនេះបុគ្គលចំនួន13នាក់មានតួនាទីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឬអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហៃទីនិងប្រទេសសូដង់ខាងត្បូងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីតាលីបង់2នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភបំពានពាក់ព័ន្ធនឹងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅអេរ៉ង់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់2នាក់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបាតកម្មសន្តិវិធីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិន2រូបនៅខេត្តស៊ីនជៀងក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ុយហ្គើនៅក្នុងការប្រកាសអំពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់អំពីខួបទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាឯកសារដ៏សំខាន់ចារអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានព្រៀងឡើងដោយអ្នកតំណាងមកពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចាត់ទុកការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាអតិភិបកំពូលមួយដោយលោកបានចុះអនុស្សរណៈមួយកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាំងនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុការទូតនិងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានថ្លែងថាការបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូនោះនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបញ្ញាដ៏មឹងម៉ាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនៅក្នុងការការពារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពីបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាក់ស្ដែងទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធី
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.